Дүртенше бүлек. Фарисилар Гайсаның Яхья пәйгамбергә караганда күбрәк шәкертләр җыюы һәм аларны суга чумдыру турында ишеттеләр. Хәлбуки, кешеләрне Гайса үзе түгел, бәлки шәкертләре суга чумдыра иде. Бу турыда белгәннән соң Гайса Яһудияны калдырып, тагын Галилеягә китте. Аңа Самария өлкәсе аша үтәргә туры килде. Самариядә Якуб үзенең улы Йосыфка биргән җир биләмәсенә якын урнашкан Сухар дигән шәһәрдә Якуб койысы бар иде. Юлда арыган Гайса шул койы янына килеп утырды. Көн урталары иде. Шәкертләре ризык сатып алу өчен шәһәргә киткәч, су алырга дип бер Самария хатыны килде. Гайса аңа:
«Миңа эчәргә бирче»,
диде. Хатын исә:
«Ничек итеп син, Яһуд була торып, миннән, Самария хатынынан эчәргә сорыйсың?»
диде. Ул бу сүзләрне Яһудләр Самариялеләр белән аралашмаганга күрә әйтте. Гайса аңа булай җавап бирде:
«Аллаһының бүләген белсәң, һәм синнән миңа эчәргә бирче дип сораучының кем икәнен белсәң, син үзең аннан сорар идең, һәм ул сиңа тереклек суы бирер иде».
Хатын аңа әйтте:
«Әфәндем, синең чумырып алырга бер нәрсәң дә юк, ә кыйы тирән. Син ул тереклек суын кайдан алырсың икән? Бу кыйыны безгә Якуб атабыз биргән. Үзе дә, балалары да, мал туарлары да шушы кыйдан ичкәннәр. Син Якуб атабыздан да бигрәк мәллә?»
Гайса аңа җавап биреп әйтте:
«Бу суны ичкән һәркем янә сусар. Ә мин бирәчәк суны ичкән кеше һич кайчан сусамас. Мин биргән су аңарда мәңгелек тормышка ага торган чишмәгә әверләчәк».
Хатын аңа:
«Әфәндем, миңа шул суны бирче. Аннан мин сусамас идем, һәм су алыр өчен монда килеп йөрмәс идем»,
диде.
«Бар, иреңне чакырып кил»,
диде аңа Гайса. Хатын исә:
«Минем ирем юк»,
дип җавап бирде. Гайса аңа:
«Ирем юк дип син дөресен әйттең, чөнки синең 5 ирең булган, ә инде хәзергесе сиңа ир түгел. Син моны дөрес әйттең»,
диде.
«Әфәндем, күрәм син пәйгамбәрсең. Безнең ата-бабаларыбыз Аллаһыга бу тауда табынганнар. Ә сез, яһудләр, кешеләр табына торган урын Иерусалимдә булырга тиеш дип әйтәсез»,
диде аңа хатын. Гайса әйтте:
«Ханым, ышан сүземә, вакыт җитә. Атага табынуыгыз бу тауда да, Иерусалимдә дә булмаячак. Сез кемгә табынуыгызны белмисез, ә без кемгә табынуыбызны беләбез. Чөнки котылу яһүдләрдән килә. Әмма вакыт җитә, һәм килеп тә җитте инде. Ул вакытта чын күңелдән табынучылар атага рух вә хакыйкат белән табынырлар. Чөнки ата шундый табынучыларны эзли. Аллаһы ул рух, һәм аңа табынучылар рух вә хакыйкат белән табынырга тиешләр».
Хатын аңа:
«Мәсихнең май сөртелгән затының киләчәген беләм. Ул килгәч, безгә бөтенесен аңлатып бирер»,
диде. Гайса аңа:
«Синең белән сөйләшүче мин, ул үзе»,
диде. Шул вакыт әйләнеп кайткан шәкертләре аның хатын белән сөйләшеп торуын күреп гаҗәпләнделәр. Әмма берсе дә: «Син аңардан нәрсә сорыйсың? Яки бу хатын белән нәрсә турында сөйләшәсең?» дип сорамады. Хатын су чүлмәген калдырып шәһәргә китте һәм андагы кешеләргә:
«Барып карагыз әле, кылган эшләремнең бөтенесен әйтеп биргән кешене күрерсез. Ул Мәсих түгел микән?»
диде. Һәм кешеләр шәһәрдән чыгып Гайса янына киттеләр. Ул арада шәкертләре аны:
«Остаз, ашап ал инде»,
дип кыстарга кериштеләр. Гайса аларга:
«Минем сез белми торган ризыгым бар»,
диде. Шәкертләре үзара:
«Әллә аңа берәрсе ашырга китердем икән?»
диештеләр. Гайса аларга әйтте:
«Минем ризыгым мине җибәрүченең ихтиярын үтәү һәм аның эшен төгәлләү. Сез тагын 4 айдан урак өсте җитәчәк дисез түгелме? Ә мин сезгә әйтәм, әйбәтләп карагыз. Игеннәр агарып уракка өлгергән инде. Уракчы эш хакы ала һәм мәңгелек тормыш өчен уңыш җыя. Шуңа күрә чәчүче белән уручы бергә куана. Шулай итеп бу очракка берсе шеше, ә икенчесе ура дигән әйтем туры килә. Мин сезне үзегез үстермәгәнне урырга җибәрдем. Анда башкалар эшләгән иде, ә сез аларның хезмәт уңышын җыясыз.
Кылган эшләремнең бөтенесен әйтеп бирде дип шаһитлек иткән хатынның сүзен ишеткәч, әлеге шәһәрдәге Самария илләренең күбесе Гайсәгә иман китерде. Шунлыктан Самария илләр аның янына килеп, аңардан үзләре янында калуын үтенеп сорадылар. Һәм ул анда 2 көнгә калды. Аның сүзләрен ишетеп, тагын да күбрәк кеше аңа иман китерде. Әтеге хатынга исә:
"Без инде синең сүзләреңнән түгел, бәлки аның сүзләрен үзебез ишетеп, һәм аның чыннан да дөньяны коткаручы Мәсих икәнен белеп, аңа ышанабыз",
диделәр. 2 көн үткәч, Гайса бу шәһәрдән Галилеягә китте. Пәйгамбәрне үз илендә ихтирам итмиләр дип Гайса үзе үк шаһитлык биргән иде. Ул Галилеягә килгәч, Иерусалимдагы бәйрәмдә Галилеялеләр дә катнашканга, бәйрәм көннәрендә Гайса эшләгән барлык эшләрне күргәнлектән, аны бик теләп кабул иттеләр. Шуннан соң Гайса яңадан теге чакта суны шәрәпкә әйләндергән урынга, Галилеяның Кана шәһәренә килде. Капернаумда бер сарай әһеле һәм аның авыру улы бар иде. Сарай әһеле Гайсаның Яһудиядән Галилеягә килгәнен ишетеп, аның янына китте. Ул Гайсадан үзләре йортына барып, үлем түшәгендә яткан улын савыктыруын ялварып сорады.
Илаһи билгеләр һәм могҗизалар күрмәсәгез, сез бит ышанмаячаксыз,
диде аңа Гайса. Сарай әһеле аңа:
"Әфәндем, балам үлгән шәкилә күр инде",
диде. Гайса исә:
"Бар, өйеңә кайт, синең улың савыкты",
диде. Сарай әһеле Гайсаның сүзенә ышанып кайтып китте. Кайтышлы хезмәтчеләре очрап:
"Улың савыкты",
диделәр.
"Аңа кайсы сәгатьтә хәл керде?"
дигән сорауына алар аңа:
"Кичә көндезге сәгать берләрдә безгә гоңардан китте",
дип җавап бирделәр. Гайсаның улың савыкты дигән сүзләренең нәкъ шул сәгатьтә әйтелгәнен аңлагач, әти кеше үзе дә аның йортындагыларның барысы да Гайсәгә иман китерделәр. Бу Гайсаның Яһудидән Галилеягә килгәч күрсәткән икенче могҗизалы галәмәт иде.